Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon Oana Serafin. Evoluțiile din Afganistan, țara intrată sub controlul talibanilor, Rusia și China anunță că sunt gata să colaboreze cu noile autorități de la Kabul. Ce se întâmplă cu cetățenii moldoveni din Afganistan? Și opiniile analistului politic de la Chișinău, Igor Boțan, despre legile de reformă a justiției promovate de autoritățile moldovene. Începem cu știrile, cu Alexandru Eftode.
Bună seara! 7 persoane au fost ucise pe aeroportul din Kabul, ale cărui piste au fost inundate de mii de afgani care încercau să fugă din Afganistan, la o zi după ce talibanii au răsturnat pe 15 august guvernul sprijinit de Occident și au preluat puterea. Pentagonul a spus astăzi că militarii americani aflați pe aeroportul din Kabul, pentru a sprijini retragerea personalului diplomatic, au ucis două persoane văzute fluturând în mod amenințător din arme. Autoritățile nu au putut spune cum au murit celelalte 5 persoane, dar imagini filmate pe aeroport au înfățișat sute de oameni alergând în jurul unui avion în mișcare care se pregătea să decoleze, unii agățându-se de trenul de aterizare al aeronavei. Aceasta evacua diplomații și personalul ambasadei Statelor Unite din Afganistan. În contrast puternic cu atmosfera de la aeroport, străzile din Kabul erau în general calme astăzi, fiind patrulate de combatanți talibani. Zeci de guverne au făcut apel la calm pentru a permite plecarea care a sute de cetățeni străini și afgani care sunt îngrijorați de venirea talibanilor la putere în urma unei ofensive fulgerătoare în ultimele zile ale încheierii retragerii trupelor americane din Afganistan. Capturarea subită a capitalei afgane de către talibani după ce au avansat rapid pe întreg teritoriul țării a stârnit un val de comentarii critice față de politica Statelor Unite în Afganistan, unde Washingtonul nu a reușit să construiască un guvern democratic viabil, în ciuda cheltuielilor de miliarde de dolari și a două decenii de sprijin militar. Președintele american Joe Biden încă mai urmează să facă declarații, dar figuri cheie din administrația sa au recunoscut deja că aceasta a fost surprinsă de viteza dezintegrării forțelor de securitate afgane în momentul retragerii militarilor americani din Afganistan. Biden, care nu a crezut că talibanii pot obține controlul, se confruntă cu o serie de opinii critice, în special din partea opoziției republicane, care spune că reputația Statelor Unite de putere globală a fost afectată grav. Autoritățile moldovene spun că 6 cetățeni moldoveni care lucrau pentru ONU și elicopterul lor au mai rămas în Afganistan, după ce alte companii aeriene moldovene au fost evacuate. La moment, echipajul nu are acces la elicopter, dar cei 6 se află în siguranță într-o tabără a Programului Mondial Alimentar al ONU, se spune într-un comunicat difuzat azi de Autoritatea Aeronautică Civilă de la Chișinău. Ceva mai devreme, Ministerul de Externe moldovean a spus că nu a primit solicitări de repatriere din Afganistan din partea cetățenilor moldoveni, dar că Republica Moldova s-a aliniat unei declarații internaționale cerând să se permită plecarea cetățenilor afgani și străini care doresc să părăsească Afganistanul. Republica Moldova nu a participat la campania condusă de Statele Unite în Afganistan, dar firme moldovene de elicoptere au prestat servicii pentru subdiviziunea ale ONU. Cel puțin 2 piloți moldoveni au fost capturați de talibani, fiind eliberați în februarie 2019, după mai mult de 3 ani de captivitate. 200 de cazuri noi de îmbolnăvire de COVID-19 au fost confirmate în Republica Moldova astăzi, accentuându-se o tendință de creștere. Ministerul Sănătății a spus că, dintre cazurile noi de infectare, 14 sunt de import. Încă 5 bolnavi de COVID-19 au decedat, ridicând numărul total de la începutul pandemiei în Republica Moldova la 6.313. Tot astăzi, primarul Chișinăului Ion Ceban a spus că varianta Delta, extrem de contagioasă a virusului, devine predominantă în Republica Moldova. Anticipând o creștere a cazurilor de infectare, autoritățile municipale din Chișinău au decis să mărească numărul de paturi la centrul de triere a bolnavilor de COVID-19 de la Moldexpo. Prim-ministra Natalia Gavrilița s-a întâlnit astăzi cu ambasadorul rus Oleg Vasnetsov pentru a lua în discuție impulsionarea cooperării bilaterale, am citat dintr-un comunicat. Întrevederea a avut loc la mai puțin de o săptămână de la vizita la Chișinău a emisarului Kremlinului Dmitri Kozak, care a spus că a convenit în cadrul unor discuții foarte constructive cu președinta Maia Sandu asupra continuării dialogului pe platformă guvernamentală în chestiuni de interes comun. Acestea includ, potrivit lui Kozak, atac, exportul produselor agricole moldovene pe piața rusă, importul de gaze rusești în Republica Moldova și chestiunea transnistreană. Emisarul rus a mai spus că în cazul ajungerii la acorduri preliminare în aceste chestiuni la nivel interguvernamental, va avea loc neapărat și o întrevedere a președintei moldovene cu liderul rus Vladimir Putin. Rusia menține o serie de bariere la importul mărfurilor moldovene. Autoritățile de la Chișinău sunt îngrijorate de o posibilă majorare substanțială a prețului gazelor rusești livrate consumatorilor moldoveni în urma scumpirii gazelor pe plan internațional.
A fost Alexandru Eftode și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit în știri, evenimentele din Afganistan, unde puterea a fost preluată de talibani, se precipită. Rusia și China comunistă au anunțat că vor colabora cu noile autorități care, la rândul lor, fac apeluri la calm. La aeroportul din Kabul, aflat sub control internațional, oamenii se agasă de roțile și aripile avioanelor pregătite de decolare pentru a putea fugi de talibani. Corespondenții postului nostru din Afganistan vorbesc despre panică și îngrijorările civililor, despre execuții publice, raiduri ale talibanilor și amenințări cu moartea. Liliana Barbaroși a căutat să afle ce știe Ministerul de Externe de la Chișinău despre situația moldovenilor aflați în această țară și care este poziția diplomației moldovene față de ce se întâmplă în Afganistan.
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a spus azi într-un comunicat că deocamdată nu a primit vreo solicitare de repatriere din partea cetățenilor moldoveni din Afganistan, dar că și-a activat toate canalele diplomatice pentru a interveni în caz de necesitate. Republica Moldova nu are o ambasadă la Kabul. Externele moldovene afirmă în schimb că a contactat cu partenerile care au, în particular, România și Ucraina și că se va implica plenar în evacuarea unor cetățeni moldoveni aflați în dificultate în Afganistan, dacă va fi cazul. Ministerul a făcut apel și la cetățenii aflați în Republica Moldova să-i comunice dacă au știință despre cazuri de situații dificile în care s-ar fi pomenit cetățeni moldoveni aflați în Afganistan. După ce Uniunea Europeană a solicitat tot azi într-o declarație sprijinită de un număr de peste 70 de state ca cetățenii afgani și cei străini care doresc să părăsească Afganistanul să fie lăsați să o facă nestingherit, iar aeroporturile și punctele de trecere a frontierei să rămână deschise, în Republica Moldova au existat critici care au pretins că noile autorități moldovene ar fi întârziat, spre deosebire de cele din Georgia sau Ucraina și ele state din parteneriatul estic și Republica Moldova, să se alinieze aceste poziții comune a comunității internaționale. Externele de la Chișinău au precizat, însă contestând aceste critici, că Republica Moldova s-a aliniat aceste declarații încă în prima jumătate a zilei. Monitorizăm cu atenție evoluția situației de securitate din Afganistan, se mai arată în comunicatul emis de externele moldovene. Din Chișinău, Liliana Barbaroși, Radio Europa Liberă.
Lina Grâu i-a adresat mai multe întrebări fostului ministru de externe al României, Cristian Diaconescu, despre evoluțiile din Afganistan.
Argumentele de tipul suntem de 20 de ani în acest conflict, am cheltuit peste un trilion de dolari, au murit mai mult de 2700 de militari americani, alte mii au fost răniți, deci practic nu poate continua la infinit această misiune militară. Au trecere, sunt susținute de societatea americană. Problema însă astăzi se pune ce se întâmplă dacă Afganistanul revine la statutul de școală a radicalismului islamist, așa cum a fost înainte de 2001, iar comunitatea internațională ar avea de suferit datorită actelor teroriste. Evident, sunt chestiuni prezumtive, rămâne de văzut cum vor evolua.
Domnule Deconescu, ce se întâmplă cu această investiție în democrație de peste 20 de ani făcută de Occident? Despare complet, despare definitiv? Care sunt următorii pași? Cum vedeți dumneavoastră evoluțiile?
Da, este foarte interesant. Deci, din punct de vedere al construcției instituționale, se pare că această investiție dispare, ca să fim cât se poate de direcți. Rămâne de văzut, însă, cum va evolua un anumit tip de atitudine din partea talibanilor. Acum este o chestiune de semnal. Vreau să vă spun că înfrângerea URSS-ului în 1989 a reprezentat un fel de construcție de mit care a contribuit fundamental la generarea jihadismului internațional. Iată că acum o altă superputere globală se retrage haotic, oarecum disperat, din Afganistan și ceea ce s-a întâmplat poate reprezenta un nou impuls pentru mișcările radicale, la rândul lor acestea având nevoie de un anume tip de narativ nou, își pierduseră credibilitate. Deci, din această perspectivă, aici avem o problemă să vedem cum lucrurile vor evolua. În al doilea rând, este vorba de vecinătatea Afganistanului. Aici discutăm în primul rând de Pakistan și multe voci acuză regimul pakistanez de faptul că la un moment dat a continuat să sprijine chiar subteran forțele talibane, mă rog, paștune din Afganistan, primind în egală măsură sprijin financiar de la Statele Unite, câteva miliarde bune în fiecare an. Vorbim de China și Federația Rusă. Ambasadorul Federației Ruse mâine ar trebui să se întâlnească cu liderii talibani, încercând să găsească o modalitate, nu numai de a nu pleca din Kabul, dar și de a găsi un fel, o formă de cooperare, viitoarea conducere talibană. China, la rândul său, și-a sfătuit rezidenții chinezi, în marea lor majoritate oameni de afaceri, să fie prudenți, să fie atenți, dar nu s-a dat un ordin de părăsire a teritoriului afgan. Deci, din acest punct de vedere, această vecinătate Afganistanului va fi foarte interesată să câștige locul lăsat de occidental, mai ales de americani.
A fost opinia lui Cristian Diaconescu, fost ministru de externe al României între 2008 și 2009 și în 2012 și fost senator al României din 2004 până în 2012, într-un interviu cu Lina Grâu. Interviu pe care îl găsiți integral la moldova.europalibera.org. Despre ce scrie presa din România, despre acest subiect, subiectul internațional al zilei, mai multe de la Tania Radu.
Pentru Ioan Stanomir, contributors.ro, lecția teribilă este că nu rezistă ideea construirii unui stat de tipar occidental. Problema cea mare rămâne însă faptul că, cităm, barbaria islamistă ocupă terenul eliberat după colapsul unui stat eșuat. Am încheiat citatul. Harry Marcu Bucur, spotmedia.ro, vede retragerea americană ca pe o expresie a cinismului cu care se operează în rezolvarea unor astfel de teme. Am citat. În timp ce Matei Vișniec, de la RFI, reamintește că retragerea din Vietnam, cu care operațiunea din Afganistan e mult comparată, n-a fost nicio clipă considerată un dezastru moral pentru occidentali și pentru lumea democrației. Și aici a fost un citat. Cum s-a ajuns aici? În presa de la București, răspunsul merge de la explicația istorică și geopolitică, Armand Goșu, până la culpabilizarea elitelor occidentale, Petre Meiancu. Elitele, arată Iancu pe Deutsche Welle, n-au explicat persuasiv poporului american de ce este în interesul său major să aibă răbdarea necesară edificării democrației la poalele Hindukușului. Sau, discutând pe teren european, i-au lăsat pe americani să scoată castanele din foc. Petre Meiancu îl acuză direct pe președintele Joe Biden pentru decizia retragerii, chit că ideea e mai veche chiar și decât Donald Trump, datând din perioada vicepreședinției lui Biden în mandatele lui Obama. Mai mulți analiști caută să descifreze consecințele acestui moment. Cristian Unteanu, blogurile Adevărul, se referă în primul rând la valul puternic de migranți care va bate la porți occidentale și pune diplomației române întrebarea sa obișnuită. Ce va face în această situație? România, spune el, va face ce îi se va spune să facă, pentru că clasa politică de aici a trăit deja un moment jenant. Cităm, obișnuita paradă a marii victorii sub arcul de triumf, chiar în prezența solemnă a președintelui. E vorba de retragerea detașamentelor române din Afganistan. Un dialog al jurnaliștilor de la Hot News cu Armand Goșu aduce multe detalii utile cititorului român. E explicat chiar termenul taliban. Sunt enumerate categoriile de afgani care sunt în pericol. Se pune problema cine are de câștigat din căderea regimului pro-american de la Kabul. În mod cert, nu Rusia și nici China, explică Goșu, care crede că Pakistanul ar fi marele câștigător. America, în schimb, pierde enorm prin dislocarea surselor CIA în teritoriu, ceea ce va face și mai dificilă evaluarea corectă a situației. În chestiunea Pakistanului câștigător, Goșu e contrazis discret de Valentin Naumescu în analiza publicată pe spotmedia.ro. Aș propune să facem această evaluare peste 5 ani, să zicem, când s-ar putea ca lucrurile să arate exact invers, iar spectrul unui război Afganistan-Pakistan să fie din ce în ce mai conturat, scrie Naumescu, care întrevede mai degrabă tentația unei unificări a paștunilor din Afganistan și din Pakistan. În opinia lui, nu Statele Unite sunt vinovate de eșec. 20 de ani sunt prea puțin pentru reușita democrației într-o asemenea țară. 200 de ani ar fi fost poate mai potrivit. Cităm, principala vină aparține autorităților afgane, corupte și incompetente, probabil și duplicitare. Nu m-aș mira să vedem curând o mare parte din foștii oficiali sau militari în rândul talibanilor. Am încheiat citatul. Cât despre victoria talibanilor, are depus bemoli. În curând vor trebui să-și administreze țara. Ce este mai greu și mai urât acum urmează. Represaliile față de civilii care au colaborat cu americanii nu vor întârzia. Prăbușirea economică este foarte probabilă. L-am citat pe Valentin Naumescu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Congresul autorităților locale din Moldova cere actualei guvernări să facă o prioritate din reformarea administrației publice locale și să nu tărăgăneze procesul de descentralizare. Primarii se arată îngrijorați de faptul că în ieșirile publice, inclusiv ale șefei cabinetului de miniștri Natalia Gavrilița, subiectului autonomiei locale i s-a acordat mai puțin atenție. Așteptările și îngrijorările edililor sunt sintetizate în relatarea Dianei Reilean.
Aleșii locale au așteptări mari de la noua guvernare, spune fără ocolișuri directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova, Viorel Furdui. În primul rând pentru că atunci când era în opoziție, a criticat constant modul în care fosta guvernare a înțeles să colaboreze cu primarii din țară. Bani împărțiți pe criterii politice, verificări inopinate din partea organelor de control sau promisiuni pe hârtie. Privind descentralizarea, sunt doar câteva dintre lucrurile de care se arată să ne mulțumită actuala majoritate politică și care speră primarii vor rămâne în trecut. Viorel Furdui a analizat programul de guvernare al noului cabinet de miniștri și spune că majoritatea promisiunilor făcute în campania electorală se regăsesc în document.
Programul guvernamental prevede, spre exemplu, dublarea fondului rutier, se prevede ca o cotă parte din impozitul pe venitul persoanelor juridice să rămână în bugete locale, în prezent nu rămâne nimic, s-a angajat guvernul să depolitizeze fondurile existente la nivel național, ne referim la fondul dezvoltării regionale, fondul ecologic național, plus aceasta există problema controalelor și presiunii administrative politice asupra autorităților locale. Perioada următoare ne va demonstra nou intențiile reale a actualei guvernări în tot ce înseamnă procesul de descentralizare și consolidare autonomiei locale.
Viorel Furdui le dă dreptate comentatorilor politici care observă că subiectul autonomiei locale a fost invocat mai puțin de către actuala guvernare în discursurile publice. Crede însă că e prematur să se afirme că autoritățile ar fi prea puțin interesate de o bună colaborare cu primarii. Dimpotrivă, spune Viorel Furdui, de-a lungul anilor au urmărit politicieni foarte darnici în vorbe și mai zgârciți în fapte. Prin urmare, preferă ca relația cu noua guvernare să fie una rezervată, dar bazată pe buchea legii. Primarul de Drochia, Nina Cereteu, atrage atenția că până la următoarele alegeri locale au rămas 2 ani, ceea ce înseamnă că autoritățile centrale ar trebui să facă o prioritate din cooperarea cu primarii din țară. În caz contrar, dezamăgirea va fi profundă, iar mulți edili, în special cei de bună credință, se vor gândi de 7 ori înainte să se aventureze pentru un nou mandat.
Așteptările noastre de fiecare dată s-au soldat cu eșec, pentru că toate guvernările absolut indiferent de culoare politică, au preluat practicile vechi de a intimida, de a presa primarii, doar ca o sursă pentru ca să poată să mențină la conducere. Vreau să cred că vom fi auziți și că multe din cele care au fost relatate din propunerile noastre se va ține cont, pentru că într-un final noi suntem cei care zi de zi contactăm cu cetățenii din teritoriu și nu în ultimul rând acea descentralizare, acea autonomie pe care tot bat alarma, dar nimeni nu a făcut practic nimic până în prezent ca să facă măcar câțiva pași ca să înainteze în acest domeniu.
Într-un interviu pentru Europa Liberă, șefa cabinetului de miniștri, Natalia Gavrilița, a lăsat să se înțeleagă că schimbările în relația guvernare-primar nu se pot realiza peste noapte. A dat asigurări însă că toate inițiativele ce vor viza administrația locală nu vor fi supuse aprobării fără a fi consultate cu primarii din țară. Mai multe studii ale Centrului Expert Group și Institutului de Politici și Reforme Europene arată că în ultimii 3 ani banii publici împărțiți primăriilor din țară, în cele mai dese cazuri urmau partidul și nu cetățeanul. Ce înseamnă asta? Că politicienii de la vârful puterii țineau cont de afilierea aleșilor locali și nu de necesitățile oamenilor atunci când decideau cum să împartă fondurile publice. Condamnarea acestei stări nu înseamnă însă redresarea automată. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Parlamentul de la Chișinău urmează să voteze în a doua lectură legile de reformare a justiției. Cum Partidul Acțiunii și Solidarității are majoritate în Parlament, 63 de mandate, aceste legi au toate șansele să obțină voturile necesare. Problema care apare și a fost exprimată de unele organizații neguvernamentale este că a lipsit, cel puțin până acum, o consultare cu societatea civilă pe aceste propuneri. Vasile Botnaru a stat de vorbă pe această temă cu Igor Boțan, director executiv la ADEPT.
Ar fi foarte bine, din punctul nostru de vedere, mă refer la oamenii din societatea civilă, pentru că fac și eu parte, ca la început să vedem un document de politici privind testarea, evaluarea eficienței instituțiilor publice, să vedem acest document, iar apoi, în baza unui document, unui concept, foarte bine închegat, astfel încât cetățenii să se convingă că avem nu doar intenții bune, dar avem și politici care pot avea eficacitate și sunt acceptate de toți. Nu pot fi în principiu respinse atunci când Parlamentul, instituțiile statului ne spun foarte clar, vrem instituțiile eficiente, iată criteriile potrivit cărora testăm, evaluăm eficiența, iar dacă se dovedește că instituțiile, anumite instituții sau conducătorii acestora nu fac față lucrurile, atunci să procedăm la remanieri, la schimbări de lideri și așa mai departe. Acest lucru nu s-a întâmplat.
Dar sunteți de acord că o bună parte a societății așteaptă rezultate imediate? Decapitări, concedieri și atunci când unii de bună voie, de pe la agenții, de pe la structuri conduse de guvern, au decis să se retragă, populația, alegătorii pasului au fost mai mult decât mulțumiți.
Este adevărat ceea ce spuneți, dar noi trebuie să vedem lucrurile în toată complexitatea lor. După decapitări trebuie să știm ce urmează, cine și în ce mod va fi numit în funcția care s-a eliberat. Cum cei care au fost numiți în locul celor eliminați din serviciu public sau din funcția de demnitate publică, cum ne asigurăm că ei vor fi eficienți? Deci toate aceste lucruri trebuie să le avem elaborate astfel ca să înțelegem care sunt pașii concreți de mai departe. Pentru că dacă începem cu eliminările, atunci rămân nesoluționate problemele de mai departe, numirile, modul de numire, cum asigurăm depolitizarea instituțiilor de drept și de reglementare, pentru că pot cei de la PAS pot să ne încurajeze și să ne spună că ei sunt integri, onești și că nu au de gând să admită niciun fel de derapaje, iar noi, în calitate de cetățeni, le putem spune, da, voi poate sunteți onești și cum se cade, dar pot exista circumstanțe care să vă submineze guvernarea. De exemplu, tot felul de crize pandemice, alte lucruri care erodează imaginea guvernării. Iar noi, cetățenii, trebuie să ne asigurăm că, indiferent de cine se află la guvernare, orice garnitură guvernamentală respectă procedurile și legile.
A fost părerea directorului executiv de la Asociația pentru Democrație Participativă, ADEPT, Igor Boțan. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm și masa rotundă de ieri, moderată de Vasile Botnaru, pe aceeași temă, și care i-a avut drept invitați pe Victor Munteanu, director de departament la Soros Moldova, și pe Ion Guzun, expert în drept. Uniunea Europeană ar trebui să se implice mai activ și poate chiar să elaboreze o viziune comună în privința conflictelor înghețate, declanșate și menținute mocnind de Rusia în regiunea Mării Negre, în state din parteneriatul estic. Este concluzia mai multor analiști formulată la o dezbatere pe această temă, organizată la Chișinău de agenția de presă IPN. Potrivit experților, demersul pentru o implicare sporită a Uniunii Europene în soluționarea acestor conflicte din vecinătatea sa estică revine periodic în actualitate, mai ales după lansarea în 2009 a parteneriatului estic. Dar deocamdată pare să lipsească o viziune europeană complexă în privința acestor conflicte care mențin întreaga regiune în instabilitate permanentă, relatează Ala Ceapai.
Experta Angela Grămadă, președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Globale de la București, precizează că viziunea pe care România o propune Uniunii Europene presupune, între altele, crearea unui format de coordonare pe subiectul conflictelor teritoriale din Georgia, Moldova și Ucraina, țări care au semnat acorduri de asociere cu Uniunea Europeană și, la nivel mai larg, fondarea instituției reprezentantului special al Uniunii Europene responsabil de conflicte prelungite din bazinul Mării Negre.
Eu cred că aici trebuie să ne gândim mai mult la modul în care se poate crea o viziune și o coeziune la nivel european, pentru că fără această coeziune și politicile pe care le va aborda Uniunea Europeană în relația cu partenerii săi din parteneriatul estic sau din bazinul Mării Negre, ar putea să ieșuieze lamentabil, pentru că nu ar putea să propună instrumente mai bune sau soluții mai bune.
Politologul Dionis Cenușă salută demersul României și optează pentru o viziune unică europeană centrată pe soluționarea conflictelor din statele din vecinătatea estică a Uniunii Europene. El precizează că în prezent Uniunea se implică prin diverse instrumente în încercarea de a aplana conflictele menționate. Între altele, participă în calitate de observator în cel din regiunea transnistreană a Republicii Moldova, are o misiune de monitorizare în Georgia, iar în cazul Ucrainei recurge la sancțiuni economice împotriva Rusiei. În pofida tuturor instrumentelor de care dispune, Uniunea Europeană nu joacă totuși un rol destul de activ în gestionarea conflictelor prelungite din regiunea extinsă a Mării Negre și nici în conturarea condițiilor de rezolvare a acestora, crede politologul.
Uniunea Europeană trebuie să răspundă la trei provocări. Una, stabilizarea regiunii. A doua provocare este legată de tentativa de a reintegra teritoriile separate, da? Și a treia provocare la care poate cumva veni cu un răspuns este cea de a media.
Diplomatul Vlad Lupan, ex-negociator al conflictului transnistrean și al retragerii trupelor ruse din Republica Moldova, fost ambasador și reprezentant permanent al Republicii Moldova la ONU, e de părere că dezbaterile trebuie centrate nu doar pe ce poate face Uniunea Europeană în ecuația dificilă a conflictelor înghețate.
Cred că este nevoie de o discuție pe ce vrea Uniunea Europeană în interior să facă în spațiul estic și există oare interes a statelor din Europa de Est ca Uniunea Europeană să se implice. Nu poate Uniunea Europeană să se implice singură. Tradițional vorbind, Uniunea Europeană se uită la faptul că Federația Rusă are un interes foarte puternic în aceste conflicte, deseori încearcă să minimalizeze activitatea Uniunii Europene, care nu o place, nu o vede din punct de vedere ostil, este o percepție de lor internă la Moscova, chestia asta și nu ai cum să o schimbi. Respectiv, din perspectiva asta, din cauza asta, ei încearcă să minimalizeze activitatea lor. Activitatea Uniunii Europene.
Afirmă diplomatul Vlad Lupan. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Silvia Rotaru de la sanatateinfo.md.
Începând de astăzi, 16 august, Autoritatea Aeronautică Civilă asigură accesul în incinta aeroportului internațional Chișinău doar a călătorilor. Cei care îi însoțesc nu au voie să intre în aeroport. Cei care intră în țară vor fi scutiți de autoizolare dacă prezintă un certificat de vaccinare cu schema completă de vaccinare, dacă au un test negativ PCR efectuat cu cel puțin 72 de ore sau un test rapid antigen efectuat cu cel puțin 24 de ore. De asemenea, dacă prezintă un certificat medical care confirmă că au fost bolnavi în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi sau 6 luni. Se acceptă și un act ce confirmă prezența anticorpilor anti-COVID-19 prezentat în una dintre limbile română, franceză, engleză, germană, italiană sau rusă, care este valabil pe perioada de 90 de zile din data efectuării investigațiilor. Persoanele care nu prezintă aceste condiții vor fi obligate să stea 14 zile în autoizolare. Izolarea poate fi întreruptă după a 7-a zi dacă se va efectua un test PCR sau rapid. Ministerul Sănătății a anulat toate concursurile pentru ocuparea funcției de director ale instituțiilor medicale care erau în desfășurare. Astfel a fost anulat concursul pentru ocuparea funcției de director al Institutului Mamei și Copilului, Institutului Oncologic, Centrului Republican de Diagnosticare Medicală, Policlinicii Stomatologice Republicane, Spitalului Raional Cimișlia și Spitalului Raional Ocnița.
Cu aceasta, Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Nu uitați, ne găsiți mereu la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Aici Radio Europa Liberă.